blaðsíða 73. Nokkur góð ráð fyrir handritshöfunda. Áður en sjálf handritaskrifin hefjast getur verið gott að skrifa niður hugmyndir og velta fyrir sér spurningum eins og hvað á að gerast, hver, hvað, lætur það gerast. Leiktu hvert atriði í huganum og reyndu að sjá atburðarásina fyrir þér. Hvað geti gert hana skemmtilegri, meira spennandi, óhugnanlegri og svo framvegis? Skrifaðu hvert atriði í stikkorðum áður en þú skrifar það allt, til dæmis skólastofa, kyrð, truflun, skellur á glugga, Anton sprettur upp, lýsa sér, kennarinn skammast, uppvakningur reynir að komast inn, tekst næstum, uppnám, kennarinn trúir ekki, skelving. Flest handrit eru hæfileg blanda af ræðum, því sem fólk eða verur segja, og athöfnum, því sem fólk eða verur gera.